السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Katika siku ya jana na juzi tulikuwa tukizungumzia ahkamu zakatul fitr, hukumu zinazofungamana na zakatul fitr. Na mada hiyo tukawa tumeipa siku mbili, kwa ikawa imetosheleza. Lakini kwa siku ya leo insha Allah tutazungumzia ahkamu salati al-Eidain. Ahkamu salati al-Eidain, hukumu zinazofungamana na Eid mbili. Katika Uislamu kuna Eid mbili tu ambayo ni Eid al-Fitr na Eid al-Adha. Eid al-Fitr na Eid al-Adha. Kwa hukumu zinazofungamana na swala za Eid tutazizungumza, na zenyewe tutazipa siku mbili. Siku mbili, kama utakuwa na mengineyo basi yatafuata baada ya hapo. Lakini leo na kesho tutazungumzia hukumu za swala ya Eid mbili. Na hivi ndivyo ambavyo Muislamu anatakiwa awe. Kila jambo ambalo analiendea la kiibada anatakiwa awe na ujuzi nalo, awe na utambuzi nalo, awe amelifahamu dalili zake, adabu zake, sharti zake na mengineyo. Katika swala ya Eid mbili, kwanza kabisa tutazungumzia hukumu ya swala hizi mbili. Hukumu ya swala za Eid, yani hukumu yake ni wajibu, ni sunna au ni nini? Salatu al-Eidain ikhtalafa fihi ahlu al-ilm, wamekhtalifiana kwanza wanachuoni katika kauli mbili kuu. Miongoni mwa kauli hizo ni kauli ya waliosema ni wajibu. Swala hii ni wajibu au ni faradhi. Swala hii ya Eid ni faradhi. Na ni kauli ya Abi Hanifa na moja katika kauli za al-Imam Shafi'i. Kadhalika riwaya katika kauli ya al-Imam Ahmad bin Hanbal, wao wamesema swala ya Eid ni wajib. Kauli ya pili wamesema ni sunnatun muakkada, ni sunna iliyotiliwa nguvu. Ni sunna iliyotiliwa nguvu. Kwa hiyo kuna kauli ngapi mpaka sasa hivi? Kauli mbili. Tukisema faradhi na wajib sio kauli mbili hizo. Ni kauli moja, fardhi au wajib. Sawa? Kauli ya pili wanasema ni sunna muakkada iliyotiliwa nguvu. Katika hizi kauli zote mbili, kuna kauli zote hizi mbili zina dalili zake. Kauli ya kwanza uliosema ni wajib au ni fardhi, ambayo ni kauli ya Abu Hanifa na riwaya katika madhhabi Imam Shafi'i na Ahmad bin Hanbal, ni katika hadithi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amara nisaa an yakhrujna ila salati al-Eid au li salati al-Eid hatta amara al-huyadha wa dhawati al-khuduri an yakhrujna yashhadna al-khaira wa da'wat al-muslimin. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliamrisha wanawake watoke kwenda kuswali swala ya Eid. Aliamrisha wanawake watoke kwenda katika viwanja vya Eid. Paka akaamrisha al-huyadha, wanawake ambao wako katika siku zao, wapo katika ada yao ya mwezi, wa dhawati al-khudur. Na dhawati al-khudur ni wale wanawake ambao ni mabinti. Wanawake ambao ni mabinti. Tuelewa hivyo? Yaani wanawake ambao ni mabikra. Zamani ilikuwa katika nyumba, mtu akijenga nyumba yake basi akipata kibinti ambacho kimeshavunja ungo huwa kinajengewa sehemu yake maalum cha kujitenga asichanganyikane na watu mbalimbali. Na binti huyu anakuwa hatoki isipokuwa kwa jambo ambalo ni lazima sana. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaamrisha, tokeni wanawake kwenda katika viwanja vya Eid. Hata wale wanawake mabinti ambao umewaweka katika vijinyumba hivyo kwa ajili ya kuwahifadhi wasichanganyikane na watu wengine wakaiga tabia mbaya, basi na wao pia watoke waende wakashuhudie da'watul muslimin. Lakini akawaamrisha wanawake wenye hedhi wajitenge na musalla, yani wasiingie katika kuswali. Dalili hii wakasema kwamba maadamu Mtume sallallahu alaihi wasallam anaamrisha mpaka watu hao, hili ni jambo la wajibu. Watu wa pili wao wameegemea hadithi ambayo mtu mmoja alikuja kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na mambo ya faradhi juu yake. Akamtajia faradhi katika funga ni funga ya Ramadhani. Faradhi katika swala akamtajia swala tano na mengineyo. Kisha akasema, "Je, kuna la wajibu juu yangu zaidi ya haya?" Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, "Hapana, isipokuwa ufanye ambayo ni ya sunna." Lakini ya wajibu na ya sunna, ya wajibu na faradhi ni haya. Kwa hiyo pakawa pametajwa tu swala tano. Kwa akasema swala zingine zote zilizobaki ni swala za sunna. Lakini kauli hii ni kauli ya wanachuoni wengi kweli, lakini haina nguvu. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akiulizwa na ile mtu, "Ni zipi swala zangu za faradhi?" akamtajia swala tano. Hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam amezielekeza zile swala ambazo ni za siku. Swala ambazo ni za siku, yani kwa siku swala zako tano ndio swala za faradhi. Lakini haina maana kwamba kuna swala nyingine inaweza kujitokeza ikawa faradhi, kama vile swala ya Eid, kadhalika swala ya salatul janaiz, japokuwa ni fardhu kifaya, lakini imeshaingia katika ule ufaradhi, lakini fardhu kifaya. Kwa kauli yenye nguvu tunaondoka nayo ni kauli ya kwanza, swala ya Eid ni fardhu, ni faradhi. Tunaenda maudhui inayofuata ni kuzungumzia adabu au adabu yaumil Eid, adabu za siku ya Eid, adabu za swala ya Eid au siku ya Eid. Jambo la kwanza, yustahabu tajammulu lil Eid, yapendeza, yasuniwa kujipamba kwa ajili ya siku ya Eid. Ni sunna mtu kujipamba kwa ajili ya siku ya Eid. Na kujipamba hapa kukusanya vitu vingi. Kwanza, lubsu ajmali thiyabi, kuvaa mavazi yaliokuwa mazuri. Vaa mavazi yaliokuwa mazuri kwa sababu ni siku ya Eid. Kadhalika wal ightisal, uoga, sunna pia uoge siku hiyo. Wa tatayyub, na kujipaka manukato. Ujipake manukato katika siku ya Eid. Imethibiti hadithi kutoka Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma annahu kana yashhadu al-fajr ma al-imam, yani yawm al-Eid, thumma yarju ila baytihi fayaghtasilu ghaslahu min al-janaba wa yalbasu ahsana thiyabihi wa yatatayyabu bi ahsani ma 'indahu thumma yakhruju hatta ya'ti al-musalla. Alikuwa Abdullah ibn Umar baada kuswali al-fajr pamoja na imamu ile siku ya Eid, anarudi nyumbani kwake, anaenda kuoga kama anavooga josho la janaba, na anavaa nguo zake nzuri na anajipaka manukato, kisha anatoka kuelekea katika musalla wa Eid. Kwa jambo la kwanza ni kujipamba kwa ajili ya swala ya Eid. Ni sehemu ambapo anapatikana mkusanyiko, watu wataenda kuswali, kutakuwa na mkusanyiko. Maadamu kuna mkusanyiko, kwa hiyo hii itapelekea watu watoke katika mazingira yaliyo mazuri. Watu watoke na mavazi mazuri, waoge, wajipake manukato kwa sababu ya mkusanyiko huu. Jambo la pili katika adabu za siku ya Eid ni mashru'iyatu akli tamaratin kabla al-khuruji fil fitr wa adam al-akli fil adha hatta yarji'a. Kumewekewa sheria pia kula tende kabla ya kwenda kuswali swala ya Eid. tena Eidul Fitr. Ama Eidul Adha ni kinyume chake. Eidul Adha mpaka utoke katika musalla, ukirudi ndipo ufungue. Lakini Eidul Fitr inatakiwa wewe ufungue kabla ya kwenda kuswali. Wanaeleza hikma hapa ni ili usifananishe siku ya Eid na siku ya Ramadhani. Ili usifananishe siku ya Eid na siku ya Ramadhani. Siku ya Ramadhani ilikuwa watu kufunga, lakini siku ya Eid ni siku ya kula, unatakiwa uanze wewe kula siku hiyo. Na imewaridi pia hadithi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akizila hizi tende kwa witri. Alikuwa akila hizi tende kwa witri, yani tatu au tano au saba au akazidishi au akapunguza. Kwa hiyo ukala kwa njia ya witri kama tatu, tano, saba na kadhalika. Jambo lingine, jambo la tatu au adabu ya tatu katika siku ya Eid, ayusalla al-Eid fil musalla, faswaliwe swala ya Eid katika viwanja na wala si msikitini. Swala ya Eid sunna ni kuiswali katika viwanja, na hapa swaliwi msikitini. Kwa hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam imepokelewa na Abu Sa'id al-Khudri, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhruju يوم الفطر والاضحى الى المصلى. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akitoka kwenda katika kuswali swala ya Eid al-Adha na Eid al-Fitr, anaenda katika musalla, yani katika viwanja, na hapataswaliwa katika msikiti isipokuwa kwa udhuru. Mfano, kukawa na mvua yenye kunyesha ikashindikana watu kuswali katika viwanja, hapo wataingia kuswali masjid, msikitini. Ama kuanza moja kwa moja tu kusali msikitini hali ya kuwa hakuna dharura yote, inakuwa si jambo ambalo ni sunna. Faida nyingine au adabu nyingine ya nne, ayakhruja ila almusalla mashiyan, ni sunna kutoka kwenda katika swala ya Eid katika hali ya kutembea. Hata kama una kipando chako, yapendeza wewe ukatoka kwa hali ya kutembea. Na ndivyo alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ameeleza Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, anasema minas sunna an yakhruja ila al-Eid mashiyan, minas sunna an yakhruja ila al-Eid mashiyan, ni katika sunna kutoka kwenda katika kuswali swala ya Eid kwa hali ya kutembea. Kwa ni jambo ambalo ni zuri. Kadhalika imewaridi mukhalafatu at-tariq, faida ya tano hiyo au adabu ya tano, mukhalafatu at-tariq, kutofautisha njia. Wakati unaenda kuswali swala ya Eid utaenda na njia fulani, wakati wa kurudi badilisha njia nyingine. Hadith kutoka kwa Abi Huraira radhiyallahu anhu, anasema kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam idha kharaja ila al-Eid yarji'u fayughayyiru at-tariq alladhi kharaja fihi. Wa qala at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala akhadha bihadha ba'd ahli al-ilmi fastahabbahu lil-imam. Wa qad istahabbahu Shafi'i rahimahullahu lil-imam wa al-Ma'mum man. Naam, hadithi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitoka kwenda kuswali swala ya Eid, akirejea anabadilisha njia, anachukua njia nyingine, anatembea au anapita katika njia nyingine, nayo ni kwa ajili ya kukithiri kwa malaika siku hiyo ya Eid, ili malaika ambao wako katika barabara hii wakuone pia wewe umepita na huku kileta takbira ukienda katika kuswali swala ya Eid, wakuandike. Na utakapopita katika njia nyingine pia malaika wa njia hiyo pia na wao wakuandike, ili taarifa zikienda huko wao malaika wengi wampeleka taarifa kwamba fulani bin fulani naye ameiadhimisha siku hii ya Eid, akienda kuswali amevaa vizuri, ananukia vizuri, na huko akileta takbira mbalimbali. Kadhalika kuwatoa wanawake pamoja na watoto wadogo kwenda katika musalla al-Eid. Na hadithi ambayo tumeitanguliza mwanzoni, amara an-nisaa an yakhrujna li salati al-Eid hatta amara al-huyadha wa dhawati al-khudur an yakhrujna yashhadna al-khaira wa da'wata al-muslimin wa amara al-huyadha an yatazinna al-musalla. Pia ni sunna kuwatoa wanawake katika majumba wakaenda kushuhudia swala ya Eid, hata wale ambao wako katika siku zao, lakini itakapofika muda wa kuswali wao wakajitenga wasiswali, kwa sababu wao wako katika hali ya dharura. Kwa hiyo kwa haya machache tunakuwa tumechukua adabu takriban sita. Imefika sita eh? Zimefika sita adabu za swala ya Eid tulizozichukua hapa, ni adabu sita au mambo ambayo ni sunna siku ya Eid. Haya ambayo tumechukua hapa ni sita, lakini kabla yake tumechukua hukumu ya swala ya Eid. Kesho insha Allah tutaangalia wakati wa swala ya Eid na swala yenyewe ya Eid inavyoswaliwa, takbira zake, kinachosomwa. Kwa mtu ambaye atakuwa amepitwa na swala ya Eid, amefika labda mtoto ameweza kuswali au amechelewa kupata taarifa mpaka muda wa swala ya Eid ukawa umepita, afanye nini au lipi ambalo linampasa yeye? Kadhalika na baadhi ya siyar za takbira za siku ya Eid, takbiri inaanza wakati gani, inamalizikia wakati gani? Naam. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.